Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika Radija Svetigora, koju emitujemo svake nedjelje u 21 sat, kako bi naši gosti, sveštenici ili domaćini, bolje rečeno, odgovorili na vaša postavljena pitanja i nedoumice. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama naš drag gost, protojerej Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, Bog se javi, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Vaistinu se javi, neka budu srećom svi praznici koje proslavljamo u ovim danima, neka nam budu spasenje i svaki duhovni napredak.
Eto, oče, u toku protekle nedjelje proslavili smo velike praznike naše crkve, Krstovdan, Bogojavljenje, Jovanjdan, Sabor svetog Jovana Krstitelja, krštenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista na rijeci Jordanu, a evo danas je otpočela Savina nedjelja, Savindanska nedjelja, kako se približavamo, idemo u susret prazniku svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, koji ćemo proslaviti u petak 27. januara. Oče, evo prilike da nam govorite na početku emisije o svetom Savi, našem prvom arhijepiskopu i prosvetitelju.
Pa eto, približavamo se stvarno jednom divnom prazniku. Nekako cijeli ovi praznici za nas u januaru, kako ih zovemo, januarski praznici, dobijaju svoju punoću i nekako se završavaju sa ovim svetosavskim svečanostima koje se praznuju čitavom Crnom Gorom. I stvarno Sveti Sava nekako kao kruna svih ovih praznika i dana i kao čedo koje se iznjedrilo iz svih praznika koje smo proslavili od Božića pa Bogojavljenja, Krstovdana. Stvarno Sveti Sava je pravo istinsko čedo tih praznika, jer upravo Sveti Sava je donio našem narodu tu istinu da se Bog javio u tijelu, da je Bog postao čovjek, da je Bog postao jedan od nas i on je pronio svojim, prije svega svojim životom, a onda i svojim učenjem i svojim nasljeđem nama tu istinu Božijeg otkrivenja i javljanje ljudima. I stvarno to je ono najdivnije i najdublje kad govorimo o svetome Savi, šta znači za sve nas ljude. Proslaviti Savindan je stvarno nekako prelijepo i divno, jer upravo Sveti Sava je svjedok tog pravoslavnog i hrišćanskog nasljeđa u našoj crkvi. Nazovemo se mi tek tako svetosavci, iako nam to danas neki zamjeraju, ali ta svetosavska filosofija, kako je nazvao otac Justin, upravo ta istina otkrovenja i javljanja Božijega. Te najdivnije i najveće tajne koja se desila u istoriji čovječanstva, da je Bog postao tijelo, da je Bog postao čovjek, da je Bog postao jedan od nas. I Sveti Sava nam upravo to svjedoči, da je Bog koji se njemu otkrio i koga on propovijeda i u kome piše svojim poslanicama i žitnjima i onim dijelima koja nam je ostavio za svjedočanstvo, te njegove duboko otkrivenske, da kažemo, teologije, duboke crkvene teologije koju je Sveti Sava nosio. To je ono što je najbitnije u proslavi Svetoga Save. A druga stvar, ono što je također mnogo bitno za naš narod, jeste što je Sveti Sava utemeljitelj onih drugih tradicionalnih, da kažemo, vrijednosti, ali koje su opet svoj korijen upravo vuku iz ovih praznika koji su Svetome Savi bili temelj njegovog života, i na tom temelju on je gradio i državnost, gradio je i škole, otvarao škole, učio djecu, učio monahe, učio sveštenike šta je prava istina života, da se Bog javio, da se Bog otkrio čovjeku. Ta pismenost koju smo dobili od Svetoga Save, to obrazovanje, to stvaranje obraza Božijeg u nama, je ta naša svetosavska filosofija koju mi živimo i želimo da prenesemo i da je svjedočimo našim životom. Stvarno, Sveti Sava je najdivnije čedo srpskog naroda, najdivnije čedo naše istorije, možemo tako reći. Teško da ima takve ličnosti kao što je Sveti Sava, da je on jedna prekretnica u našoj nacionalnoj istoriji, a prekretnica pogotovo u našem crkvenom životu. Tako da sve ono što i kako želimo da se sjetimo Svetoga Save i koliko god da uradimo, opet će biti malo za sve ono što je on uradio za nas, da nam prenese, kažem, tu istinu Gospoda, da nam prenese tu istinu kako on pominje u studeničkoj besjedi vaseljenskih sabora koje mi poštujemo, koje držimo, koje mi iskreno živimo u svom životu. Zato se Sveti Sava slavi, zato je Sveti Sava i školska slava, zato je Sveti Sava naša druga kućna slava. Svi mi taj dan pozdravljamo i čestitamo slavu jednim drugima. To je jedini dan u kalendarskoj godini koji svi osjećaju kao svoju kućnu slavu. I zato uvijek, kažem između sebe, čestitamo slavu jednim drugima, jer upravo Sveti Sava je taj temelj našeg bića, našeg crkvenog bića, našeg nacionalnog bića, naše cjelokupne hrišćanske tradicije. I kad god govorimo o svetosavskoj tradiciji, mi govorimo o duboko hrišćanskoj i pravoslavnoj tradiciji koju je Sveti Sava ostavio u onih 7-8 dijela koja su sačuvana kod nas pisani, hvala Bogu, koje su više puta i objavljeni i na kojima je on gradio svoj život i nam ostavio da ga gradimo. To je ono stvarno učenje, da carski sin, da ostavlja sujetu ovoga svijeta, da odlazi da bude poslušnik u Svetoj Gori, da je svetosavski etos koji je njega privukao, koji opet on nama prenio i koji sjaji kroz manastir Hilandar, hilandarsku svetinju, sjaji svakome čovjeku i koji osjeća tu svetosavsku tradiciju i kao tradiciju svetogorsku koju je on prenio i duboko utkao u biće našeg naroda. Sve to zajedno i sve to kad skupimo i saberemo, možemo samo jedno reći, i kad se kaže Sveti Sava, sve se pod ovim podrazumijava i onda je svima nama jasno o čemu se tu radi. Tako da proslavljati Svetoga Savu stvarno je nešto najdivnije, nekadašnja školska slava, ko Bog da opet će biti, i proslavljati se, znamo da je u Crnoj Gori se Sveti Sava od uvijek slavio, da nikada nije bilo vremena da se ne proslavlja njegov praznik, još od Oktoiha i kalendara koji je štampan u prvoj knjizi našoj štampanoj, je bilo ime Svetoga Save i Svetoga Simeona da se proslavlja kao praznik. Pa od tada pa nadalje kroz cijelu istoriju i tradiciju u Crnoj Gori Sveti Sava je prije svega ono što je najbitnije liturgijski se proslavljao, služila se sveta liturgija na njegov praznik, a posle liturgije su bivale mnoge proslave, mnoge svečanosti koje su vezane za njegovo ime. Tako da oni koji žele da Svetoga Savu nekako uklone iz našega bića su se grdno prevarili, jer je on duboko utkan svaki naš treptaj, svaki naš uzdisaj, svaki naš trenutak tradicije, hrišćanske tradicije, tradicije naše crkve u Crnoj Gori. Tako da Svetosavska crkva koja je u Crnoj Gori temelji svoje postojanje stvarno na Svetome Savi, i istorija Crne Gore nam svjedoči da je Sveti Sava jedan od utemeljivača i Crne Gore i onoga što jeste pravo istinsko u Crnoj Gori, preko dvije episkopije koje je ustanovio na teritoriji današnje Crne Gore, pa nastavljajući o svemu ome što smo do sad pričali. Sve svečanosti, ne samo koje su bile na Cetinju, nego diljem Crne Gore, koje su zapisane, nam govore o tome. Skoro sam našao neki zapis kako se Sveti Sava slavio u Pivskom kraju. Pa kaže da se okupilo mnoštvo naroda na službu Božju, na liturgiju. Tamo služi iguman, Polikarp Glomazić, pa posle liturgije ide se u školu, tamo se vrši vodosvećenje, pa onda učitelj, što je vrlo bitno, većinom su u seoskim mjestima i tako manjim mjestima, besjedu govorili učitelji o Svetome Savu, pa onda učenici su imali prigodan program koji su pravili, eto tako, u pivi učenici govore molitvu Svetome Savi, pa pjesmu na Vračaru, pa dižimo škole i tako. I sve to, opet kažem, svjedočanstvo da je Sveti Sava duboko ukorijenjen u naše biće. Koliko se naš narod obraćao Svetom Savi, svjedoči nam, evo još jedan primjer, i sa tim ćemo da završim. Kada se u Crmici pojavila kuga i strah od kuge je bio veliki, jer se u susjednim turskim gradovima naširoko pojavila, Crmičani pišu Pastrovićima da se Bogu molimo koji nas je sazdao, i prosvetitelju Savi Srpskome koji nam je utvrdio vjeru i zakon, da je u nas ne pušte da kuga ne dođe do krajeva crničkih i paštrovičkih, mole se Svetome Savi. Pazite koje je to duboko vjerovanje u korijenost, ta molitvena, ona ta liturgijska, što je najbitnije od svega. Tako da je to ono što nas čini svetosavcima, što naše biće čini bićem svetosavske, i što našu svetosavskim bićem, i ono što je najbitnije, što našu crkvu čini svetosavskom crkvom.
Tako se slavilo nekada u Crnoj Gori, daj Bože da se tako slavi i uvijek ovdje kod nas. Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski prosvetitelj Svetosavske akademije, su već počele i u našoj mitropoliji, u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, Svetosavske akademije u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji počele su u petak svečanom akademijom u Dužima, pa da nam kažete, da nam najavite raspored svetosavskih akademija i kako će Sveti Sava biti proslavljen u Nikšiću.
Jeste, pa eto, tradicionalno već je 7-8 godina svetosavske svečanosti u našoj eparhiji počinju u Šavničkim selima ili Pošćenju ili Dužima. Ove godine je bilo u Dužima, prošle godine u Pošćenju, i tako da ovaj, oni mijenjaju to mjesto praznovanja, i to je prva svetosavska akademija u našoj eparhiji, kako rekao ste, ovaj, u tom, i nije slučajno što je prva baš u jesu to sabori, sabor Brasa Kosovčića, kako se nazivaju, i veliki broj njih i slavi Svetoga Savu kao svoje krsno ime, kao kućinu slavu, tako da, eto, kažem, počinje Svetosavska akademija uvijek u Šavničkom kraju, tu gdje je Vuk Karadžić stvarao Čirilicu, gdje je nekako izvire, ovaj, gdje je izvor našeg jezika, i lijepo je baš što, kažem, počinje baš tu. Juče je bila ta akademija, vladika je služio liturgiju, pa onda je bio priređen svetosavski program, gdje su govorili besjednici dr. Žarko Leković, magistar Milorad Urutović i magistar Slobodan Turović, i tu onda ispred domaćina je pozdravio Mirija Čeranić. Juče slavi su djeca iz kraja, Pojci, Kuslari, Zdravičari, tako da uvijek bude lijepa svečanost i početak akademije.
Samo da već podsjetimo 20... naše slušaoce da tonski zapis ove akademije mogu naći na talasima našeg radija na adresi www.svetigora.com.
Nastavljamo sa Mojkovcem 24. januara, gdje će biti u Centru za kulturu Svetosavska akademija, 25. je u Beranama u Centru za kulturu, 26. Andrijevica, 27. Klužine, također 27. i u Bijelom polju Velika akademija u Sportskom centru Nikoljcu, 28. Rožaje, 29. 27. mi ovdje u Nikšiću imamo Dječju akademiju, koju imamo polaznici sa vjeronauke, ovdje Dječje vjeronauke pri Sabornoj crkvi, djeca spreme recitacije, malo muzike, podijelimo poklone svetosavske, tako da je to kod nas 27. 29. u Straševini ovdje kod oca Velja bit će isto sveta liturgija, a onda u slavu Svetoga Save djeca spremaju svetosavsku priredbu u parohijskom domu. Za Nikšićki kraj centralna akademija je 30. januara u 19. času u Nikšićkom pozorištu. Imat ćemo naše horove, dva naša hora, Svetog mučenika Stanka i hor prepodobne mati Angeline. Besedit će naš književnik Zoran Kostić. Imat ćemo našu grupu Džanum iz Nikšića koja će učestvovati, i ove godine imat ćemo Guslara, i bit će kao gosti ove akademije bogoslovi prizrenske bogoslovije sa vladikom Teodosijem. Oni će biti centralni gosti, da kažemo, koji će učestvovati na akademiji. Već jutri dan 31. je na Žabljaku akademiju u Centru za kulturu, a završna za naš kraj, za našu eparhiju, je u Župi Nikšićkoj 1. februara 19. časova u domu u Dučicama. I ovo, kako vidimo, da nema grada, nema mjesta gdje se ne slavi Sveti Sava, i upravo svjedočanstvo ove priče koju smo ranije pričali, da je Sveti Sava duboko ukorijenjen biće ovoga naroda, duboko je ukorijenjen u svaki, kažem, treptaj života. Mnogo djece, mnogo ljudi se, hvala Bogu, okuplja ovo naše pozorište. Ta najveća sala u Nikšiću je premala da primi, na primjer, da sve ljude koji žele da učestvuju i da vide Srpsku akademiju. I tako, evo, kažem, svjedočanstvo da u svakom mjestu se pravi svečanost, zato me Savi jeste naš pokušaj zahvalnosti i blagodarnosti Svetome Savi za sve ono što je učinio za naš rod.
Oče, da nam još kažete koliko je bitno uvođenje vjeronauke kada već govorimo o prazniku Svetog Save i o tom slavljenju Svetog Save kod nas kao školske slave.
Pa vjeronauka je uvijek bila od Njegoševe škole 1834. godine pa do 1946. je bila centralni predmet koji se izučavao u školskom sistemu u Crnoj Gori. I to je nešto nepobitna činjenica. To je ono što je opet naša tradicija. Jer nauka je bila prvi predmet. Predmet koji je na neki način bio taj centar oko koga su se odvijali i ostali predmeti i oko koga se nekako gradilo cijelo školstvo u Crnoj Gori. Kažemo te Njegoševe škole pa sve do kraja Drugog svjetskog rata nezamislivo je bilo živjeti i učiti djecu bez vjeronauke. Upravo Sveti Sava kao jedan od utemeljitelja školskog i zvaničnog i obrazovanja u našem narodu je to svjedočanstvo da nama je vjeronauka potrebna da bi mogli što bolje da obrazujemo našu djecu, da naša djeca ne samo budu neko da uče u istinskim vrijednostima života, onome što nosi vjeronauka, učenje o vjeri, ome što smo rekli da se Bog javio, kako da ljudi žive, kako da budu bolji ljudi, kako da ispolje na najbolji način svoj život, svoje nasljeđe i liturgijsko i svetosavsko i tradicionalno nasljeđe koje postoji na ovim prostorima. A s druge strane, ono što jeste danas veoma bitno, da je vjerska nastava, vjersko obrazovanje u javnim školama, ne u privatnim i ne u vjerskim školama, nego u javnim školama u zemljama Evropske unije nekako prestalo više da bude predmet neke javne polemike. Zato što u dominantne evropske narode, velike države Evropske unije, vjeronauka čini ključni element za opšte obrazovni identitet. I ne postoji države pa čak i u Evropi koje nema vjeronauke u školama. Čak i Francuska koja je jedna od najsekularnijih država je taj problem prebrodila tako što je osnovala konfesionalne škole u kojima se izučava, a dopuštili su da pojedini profesori mogu da u određenim uslovima da u školskim prostorijama, znači u zvaničnim školama u Francuskoj, mogu da van zvanične nastave, da u tim prostorijama da se izvodi vjeronauka. A na primjer u Alzasu i Moreni u oblastima, u pokrajinama u Francuskoj, čak tokom nastave može se izvoditi govoriti se o vjeronauci i tom predmetu. Tako da ostala je naša Crna Gora i ostala je Albanija u našem okruženju gdje nema vjeronauke u školskom sistemu. Evo, mislim, da navedem Austriju, Grčku, Italiju, Njemačku, Finsku, gdje je vjeronauka obavezan predmet u školama. Pa kažem, evo rekao sam, u svim državama te Evropske unije koje mi težimo je nezamislivo učiti djecu, a da nema vjeronauke. Na koji način je ona organizovana? Različito je organizovana u Evropskoj uniji, ali kažem da iako su ti modeli različiti, nastajali su nekim različitim istorijskim okolnostima, ipak vjeronauka postoji u Evropskoj uniji. Nažalost, ali eto, želimo da i apelujemo, evo skoro je mitropolit i sveštenstvo apelovali da se vjeronauka vrati u škole, a nadam se, evo, ako nekad uđemo u Evropsku uniju, to će biti jedan od uslova slobode i potrebe da vjeronauka bude u školskom sistemu.
Amin Bože, daj, Oče Slobodane, mi vama želimo da u miru i radosti i ljubavi proslavite praznik Svetog Save u svojoj parohiji Nikšićkoj u arhijerejskom namjesništvu Nikšićkom.
Korenoj svetogorskog manastira.
Pitajte sveštenika.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju Pitajte sveštenika postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Slobodane, evo da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo prvog pitanja za večeras, kakav je stav naše crkve prema tetovažama?
Pa eto, sad su tetovaže veoma popularne kod, da kažem, mladih ljudi. Nekako su, ne samo kod naših, nego su eto, postale planetarno neki znak ili simbol neke, možemo reći, mode da se tetovirati. Je danas čak možda postaje kao neka pripadnost, kao neki kulturološki stav, možemo ga možda i tako nazvati, koji se širi nevjerovatnom brzinom. Vidjet ćete na ulici ljude koji su, čija su tijela istetovirana, cjelokupna ili veći dio tijela ili nije bitno. Kakav je stav crkve? Pa možemo poći od Svetoga pisma kao od one knjige života koja nas uči kako treba živjeti i šta raditi u svakom trenutku našeg života. Na jednom mjestu u Levitskoj knjizi se kaže: ne tetovirajte po sebi znakove, to jest ne urezujte po sebi znakove. I Bog je ovu zapovijest dao izraelskom narodu da bi ih odvojio od okolnih naroda koji su tetovirali imena i simbole svojih bogova. Znamo da je tetovaža, sada se ne vraćamo, istorija, da su imali ti stari narodi i da su se tetovirali i urezivali neke simbole svojih bogova i znakove svojih bogova i tako se raspoznavali od ostalih naroda. Ali upravo Gospod i u ponovljenim zakonima govori da ne treba se tetovirati i ne treba stavljati bilo kakav znak te vrste na svoje tijelo. Ima u nekoj hrišćanskoj tradiciji nekih opravdanja za tetoviranje. Znamo danas da se kopti, na primjer, stavljaju i tetoviraju znak krsta, ali možemo naći primjer da kopti time žele da iskažu svoj stav u toj nekoj zatvorenoj zajednici koja okruženi muslimanskom svijetu, koji ih na veliko proganja, da utetoviraju krst na ruci kao znak raspoznavanja. To donekle možemo, ali to je mali krstić na ruci koji će reći nekome da je on hrišćanin. Upravo u tom muslimanskom svijetu, kažem, koji ga okružuje. To je jedino svjedočanstvo u hrišćanskom svijetu gdje nalazimo u nekoj tradiciji tetoviranje kao i gdje ga možemo na neki način opravdati. To je njihova želja i svjedočanstvo, jer Kopti kao stari narod do halkidonske, kako se ih nazivamo, do halkidonski hrišćani, veliki mučenici, stradalnici za vjeru Hristovu, eto, našli su taj način da sebe obilježe i da na taj način posvjedoče upravo to da su oni hrišćani. Lično, ako pričamo o tome, nije bitno šta ćemo mi istetovirati, da li ćemo nešto istetovirati, da li ćemo na taj način posvjetočiti nešto da smo mi hrišćani, da mi ili da sam ja veliki vjernik ako istetoviram ikonu svoje slave ili neki citat iz Svetog pisma. ja to stvarno iskreno ne volim i to nije, ne vidim razlog zašto bi neko na taj način izražavao svoju pobožnost. Ako već želi znak da nosi na sebi, onda nek nosi krstić koji će biti pritijet, to je njegovo svjedočanstvo, pa da, da svjedoči Hrista svojim životom, svojim postupcima, svojim djelima. Možda ovdje možemo i onu Božiju zapovijest, ne uzimajte ime na mog uzalud, možda i nju možemo primijeniti na ovo pitanje. Zašto stavljati sve te simbole, zašto na taj način pokazivati da smo hrišćani? Bolje ćemo pokazati da smo hrišćani svojim djelima, svojom vjerom, svojom molitvom, svojom ljubavlju i činjenjem za drugoga dobrih djela. Tako ćemo se pokazati više da smo učenici Hristovi, da smo gospodnji. Tim svojim svakim trenutkom svog života da pokazujemo da smo hrišćani. I to važno može biti paralela sa tim našim, ne našim, nego sa onim da neko stalno izgovara ime Božije, stalno govori da je hrišćanin, da je veliki hrišćanin, da je pobožan, sve to po znacima navoda, a suštinski on živi jedan potpuno drugi život. Zato mislim da je bolje manje priče o tome kako smo hrišćani, nego više dijela koji će nas projaviti kao hrišćane. Da vide ljudi vaša dobra dijela i da proslave Oca našega koji je na nebesima. E to je, mislim, najbolji način kako ćemo mi posvjetočiti da smo hrišćani, da smo Hristovi, da smo pobožni. Ja nisam, i mene kogod pita od ljudi, neko me sretne na ulici, neko pita u crkvi da li te tetovira, ja sam apsolutno protiv. Ali svaki ima svoju slobodu, ne možemo ni te ljude odbaciti ni osuditi do krajnjih nekih granica. Ako su to već uradili ili ako žele da to urade, moja preporuka kao sveštenika jeste da to ne treba da rade, da svoje tijelo koje je hram Duha Svetoga ukrašavaju vrlinama, da ga ukrašavaju pobožnim postom, i onda će naše tijelo stvarno biti istinski hram Duha Svetoga, ono što treba da bude, što je saznano i zašto je prizvano u prizvano prilikom stvaranja.
Oče Slobodane, evo sljedećeg pitanja: kako spriječiti da nas napadaju demonske lažne pomisli kojima ponekad lakomo povjerujemo, pa nas na taj način udaljavaju od realnosti i zbunjuju?
Pa upravo te pomisli uopšte, pa pogotovo demonske pomisli, nekako stalno su tu prisutne i stalno nas napadaju, i teško da ćemo se nekako za stalno osloboditi njih, jer đavo niti spava niti nego samo misli da nešto napravi, da napravi nešto loše čovjeku. Kad ne može drugačije, on to preko pomisli ubaci čovjeku pomisao, i onda ako je čovjek primi tu pomisao, onda mogu da se stvore veliki problemi u čovjekovoj duši, u čovjekovom tijelu, da ga nekako uvedu neki svijet koji nije realan svijet, nego svijet nekih iluzija, svijet neke mašte, i ono, to je u stvari najgora stvar. Ali kako ih pobijediti molitvom, postom, i ono što je najbitnije, tim zanimanjem sa dobrim stvarima. Ja sjećam otac Lazar, kad smo kao studenti kod njega dolazili i govorili mu, pa napadaju nas oče pomisli, strasti i tako. On kaže, pa uzmite nešto da radite i fizički, a uzmite nešto da se zanimate nečim drugačijim, onda nećete imati kada razmišljate i neće vam pomisli dolaziti. On se šalio, kaže, uzmi i stovari kamion cimenta, pa vidjet ćeš da te nikakva pomisao neće napadnuti, zato što ćeš biti umoran, i iscrpljen i samo ćeš čekati da legneš da odmoriš. Taj način je htio da nam kaže da moramo nešto da radimo, da se ne dosađujemo, kako danas kažu kad čujem neko, dosadno mi je. U ovom svijetu u kojem se nude tolike mogućnosti da je nekom dosadno, i to je u stvari najveći problem i kod današnje omladine. Ako nema ništa da radi, može da čita, može da šeta, može da se bavi nekim sportom, da se bavi nekom zanimacijom koja će ga koristiti fizički i psihički. I to je onaj način na koji će pomisli nas mimoilaziti, na način na koji će pomisli biti daleko od nas. Molitva, post, fizička aktivnost, mentalna aktivnost, duhovna aktivnost, i to je ono što nam pravi neku ljušturu oko nas, ako možemo tako reći, odrambenu od tih, od đavolskih pomisli, pa i od svih ostalih vrsta pomisli. Onda ćemo imati, kad imamo sadržajan život, kad imamo smislen život, onda nećemo imati vremena za takve neke stvari, nego ćemo vrijeme provoditi u ispunjavanju tih aktivnosti koje su kad smo na poslu, kad radimo, kad učimo, kad čitamo, kad onda nema pomisli. Jer smo zauzeti sa nečim bitnim. Čim nemamo bitniju situaciju u životu, kad počinje težimo u nekoj nerealnoj situaciji, kada nam postaje dosadno, onda postajemo podložni strastima i pomislima i samo onome što negativno može da donese.
Slušalac pita, ako se neko bori sa nekom strašću i ne može još uvijek da se izbori, znači li da svaki put kad god padne opet ponovo treba da ispovijedi istu stvar, ili je dovoljno da se pokaje, da se kaje i dalje bori?
Nema, borba je neprestana, kako kažu i oci, što je svjedočanstvo stvarno, da i ovo pitanje prije možemo vezati za ovo, jeste da koliko god puta da padnemo, koliko god puta da učinimo neki grijeh, mi moramo da se trudimo da se ustanemo i da krenemo iz početka. Jer 7 puta 77 kaže opraštajte bližnjima svojima, i ovo govori da ne samo priča o opraštanju, već priča o tome da nikada ne treba da odustanemo, da budemo bolji. Svaki trud koji načinimo, Bog će nam ga negdje upisati. Svaki vapaj za tim boljim, ljepšim, vapaj za čistim životom, za savršenijim životom, svaki taj trenutak negdje nam se sabira i onda Bog će dati da se izbavimo, i da se izbavimo od te strasti ili tog problema koji imamo, nikada ne treba da odustanemo. To je definitivno. I kako je Sveti Simeon govorio, u blatu sam uvaljen, ali Gospod me u zadnjem trenutku uhvatio za kosu i izvukao. Opet je taj koji u blatu, koji se davi u blatu, a blato su naši grijesi, tim napravi jedan dvig, jedan izlazak iz sebe, on će biti uračunat i on će nas negdje spasiti. Sjetite se one glavice Luka kod Dostojevskog, koja je spasila čovjeka. I tako da to je ono što je bitno, nema odustajanja nikada. Koliko god puta da padnemo, treba da se ustanemo. Koliko god puta da nešto radimo loše, mi, kako kaže apostol Pavle, činim ono što ne želim. I on se borio kao čovjek sa svojim problemima. Činim ono što nije dio mog bića, ali te loše navike, loši život, strasti su nešto što nekada, taj žalac u tijelu, kome govori apostol Pavle, jeste, ali mi, Gospod nas je naučio i Gospod nas je izabrao da možemo i moramo svaki put da krenemo iz početka. Svaki put taj novi početak je stvarno, i ovi praznici u kojima, koje smo pominjali, jeste to svjedočanstvo da možemo da uspijemo. Da istinski možemo da uspijemo. I da budemo i bolji ljudi, da budemo dobri hrišćani, da ako nam je porodica ili brak ugrožen, ili ako nismo dobri, da možemo pa jedan trenutak može sve da promijeni. Da sve to učini smislenim, da sve to učini boljim, ljepšim, sadržajnijim, na pravi način. Tako da ispovijedajmo te grijehe, borimo se, tražimo pomoć od ljudi koji imaju iskustva sa tim stvarima, sa duhovnicima, sa sveštenicima, pa onda će i Bog pomoći.
Slušalac pita da li se može biti u vezi ili čak istupiti u brak sa krštenim kumom muže ili šire porodice. Da li se to gleda do nekog koljena srodstva ili kako?
Pa imamo do 9. koljena se obično kod nas gleda i krvno i duhovno srodstvo. Tako da naš narod je izbjegavao da sklapa i brakove, sklapa gdje ima imalo nekog srodstva. I to je nekako duboko ukorijenjeno u našoj tradiciji, a kažem i kanonima i crkvenom pravu imamo svjedočanstva i zapovijesti da ne možemo da ljudi između sebe ne mogu da se uzmu u porodici, sa te rođačke strane, a to isto važi za duhovnu stranu. Do 9. koljena postoji neki slučajevi gdje vladika može 6. 7. koljena da razriješi, ali kako obično se kaže, uz veliko snishođenje. Tako da bi trebalo izbjegavati takve veze i ulaziti u veze koje mogu biti neko od ovih srodstava, jer onda postoje razni problemi koji se javljaju koji mogu da nas zateknu u životu. Zato je ljepše ne ulaziti u te veze i nemati te probleme. Naš, kažem, narod je stvarno uvijek bježao od mogućnosti takvih veza i od nikada nije opravdavao to, a s druge strane i crkva je sankcionisala takve veze.
Oče Slobodane, dokle treba da ide poslušnost vjerujuće supruge nevjerujućem suprugu? Kako rasuđivati šta treba, a šta ne? Treba slušati supruga i da li se od vjerujuće supruge očekuje da slijepo sluša svog supruga koji nije vjernik?
To je stvarno kompleksni problemi neki koje imamo danas u ovom vremenu, kada je stvarno jedan veliki broj ljudi postao hrišćani, pa je to hrišćanstvo i hrišćansku istinu unio u porodicu koja je necrkvena i koja nije čak ni krštena. I onda tu nastaju razni problemi koji mogu da se dešavaju u toj bračnoj zajednici. Apostol Pavle kaže da nevjerujuća supruga ili nevjerujući suprug ne ostavlja supružnika, da vjerujući suprug ili supruga ne ostavlja onog drugi koji je nevjerujući, nego svojom ljubavlju da radi, da djeluje prema njemu, pa će i on možda primiti tu istinu hrišćanskog života. Koja je to granica? Mi ne možemo sad plastično određivati neke granice, ali mislim da je ta zadnja granica u ispovjedanju vjere, da samo u tom smislu ne trebamo poslušati supruga ili suprugu koji su nevjerujući, kada traže od nas da se odreknemo Gospoda. I puna je istorija hrišćanskih mučenika koji tu granicu nisu mogli da pređu. Pa su čak mnogi primjeri gdje suprug vjerujući ili supruga vjerujuća snishode je do krajnjih granica u svim segmentima drugim života, u tom da kako toj poslušnosti prema upravo želeći, moleći se Bogu da svog nevjerujućeg supruga da i on postane vjerujući. To je ja vjerujte mi, znam nekoliko slučajeva u kojima su supruge bile vjerujuće ili nije bitno suprug, pa su godinama je bila jedna agonija života i taj dualizam vjerujući, nevjerujući, pa ona posti, on ne posti, pa se spremaju dva ručka, pa dolaze djeca se. Ali strpljenje i ljubav vjerujućeg supružnika učini da taj drugi postane čak i veći vjernik, da kažemo veći, aj sad malo uneseo malo da taj drugi bude stvarno čak nekad i dublje u vjeri nego onaj koji mu, supružnik koji mu je donio i posvjedočio hrišćanstvo. Kažem, od slučaja do slučaja, od čovjeka do čovjeka, od prirode do prirode, ali treba imati neko veliko strpljenje i veliku ljubav prema nevjerujućem supružniku i moliti se Bogu da i on postane vjerujući. Ne treba, naravno, rekao sam, da ne treba izdati, ne treba se odreći od Gospoda, čak i ako to naš supružnik traži od nas, to je ta granica koja se ne smije preći. Sve ostalo, onoliko koliko čovjek ima snage i onoliko koliko čovjek može da nosi, treba učiniti. Ja uvijek kažem da treba ići još jedan korak više. Ljudi se zasite i umore se negdje u životu, umore se u tim vezama, ne samo ove vrste, ali treba dati šansu životu još jednom. Dati šansu, mogućnost da se nešto promijeni. Iako nam se neka čini da je to nemoguće, da smo daleko od nekog dobrog i blagoslovenog rješenja, ali neka nam se to samo čini, možda zbog našeg i umora i zbog naše te muke koju nosimo, ali opet dati još jednu šansu. Gospod nama daje šanse svaki dan, iznova, iznova, iznova. Zašto mi ne bismo dali šansu onome koji je nevjerujući? Šta je danas slijepo poslušanje? Pa najljepše poslušanje je imati taj odnos, biti jedno sa svojim suprugom ili svojom suprugom. To je ono što je najbitnije u tom životu, tim zajedničkim radostima i tugama, svakom trenutku života da prožive ga zajedno. A još veću odgovornost nosi vjerujući u toj vezi. Ja savjetujem i želim, ili dajte šansu, koliko god da ste umorni, koliko god ne možete više, jer obično kažemo ne mogu više, dajte pokušajte još jednom, pa ćete možda biti srećni. Skoro, evo, pričam i opet iz nekog svešteničkog iskustva, jedan sličan slučaj kao što je naš slušatelj postavio pitanje, pa to je već bilo došlo skoro do razvoda braka. Ja kažem, ajde još jednom, ajde. Ja nekako svaki put kad dođe, ja kažem, ajde još jednom. I bila agonija, bila muka, bila borba, bila suze, bilo čak i odlazak kući, vraćanje, to, sve to. I jednom taj trenutak kaže, samo stiže poruka, sve u redu, opet smo zajedno, opet možemo, pokušat ćemo opet. E to je, mislim, da je smisao. Pokušati opet, još jednom. Gospod je tu koji nam treba da nam da snage, bez koga ne možemo, da se molimo Bogu da nam da snage, da iznesemo i sebe, ali da iznesemo i ono koje je nevjerujući. Jer mi smo nekako odgovorni kao hrišćani za drugoga. i ta naša odgovornost je veća, a zato je i ljepša. I kad ta naša odgovornost donese plod, onda smo ispunjeni, srećni i zato smo hrišćani. Tako da mislim da ko nek nosi koliko može, ali nemojte odmah da odustajete. Samo nemojte da se odričete Gospoda zarad nevjerujućeg supruga u ovom slučaju.
Slušalac kaže da je nedavno izgubio jedinog iskrenog prijatelja u životu, kako kaže, svoju majku. Sada je sam, nema više nikog na svijetu, kaže da je umrla daleko od njega u bolnici bez svijeće. Pa da kažete nešto, kaže, o rajskoj svijeći. Želio bi, kaže slušalac, da razgovara i sa lokalnim sveštenikom, da se ispovijedi, da mu bude lakše duši, jer za života majke nije joj pokazivao koliko je voli i koliko mu znači, dok ona to jeste. Mnoge joj želje nije ostvario. Tek sad, kaže, vidi koliko mu je značili, da mu je bila jedina utjeha. Pa pita za savjet.
Pa, evo, Da se nadovežemo na ovo pitanje od prethodnog, o tim pokušajima ili šansama koje nismo dali u nekom dijelu života, ali koje možemo dati u životu koji nam predstoji. Ako smo nešto pogriješili, ako smo nešto ako nešto nismo uspjeli da uradimo, ne znači da nećemo to moći u budućem životu. To je nešto što stvarno daje hrišćanstvo. Da je život pred nama, koliko god on bio i koliko god trajao, jeste da nešto u tom životu promijenimo. Ovaj slučaj našeg slušalca jeste stvarno ovako teži. Roditelji u pitanju, neke životne okolnosti koje su dovele do ovakvog razvoja situacije, ali to ne treba da nas demorališe. Treba da nam bude upravo podstrek. Treba da nam upravo bude nauk da više tako ne radimo, prije svega. A drugo, šta onda sad možemo da uradimo? Ako nismo imali situaciju za života, onda možemo da tu ljubav koju sad osjećamo, koju sad naš sagovornik osjeća prema pokojnoj majci, da prenese sad na nju. Svaka molitva, ta nebeska svijeća, kako li je nazvao odlično, sjajno je nazvao nebeska svijeća, jeste upravo to da naše molitve, naša potreba da ne zaboravimo bližnjeg svoga, da se molimo za Bogu, jer molitva za pokojne je mnogo bitna. I zato su stari pomenici, u stare pomenike naše i diptihe ranohrišćanske su upisivane imena radi nezaborava, da se ničije ime ne zaboravi. Tako da naš slušalac ne treba da se moli Bogu za svoju majku, da čini dobra djela u ime svoje majke, možemo i to. Sjećati se zadužbina i svih stvari koji su naši preci ostavljali. Zadužbina znači za dušu, za sjećanje na pokojnoga. Šta se može da se uradi da se popravi ova situacija do koje te želje koje nisu ostvarene za života, ali mogu posle života. I onda je tu utjeha. Taj i ta svijest da je ovaj rastanak samo privremen, a da svaka molitva za pokojnika jeste brisanje tog rastanka. Da tog za koga se molimo, mi na neki način ga oprisutnjujemo u našem životu. Činimo ga realnim u našem postojanju. Najbolje svjedočanstvo je sveta liturgija. Sveta liturgija u kojoj jednako pominjemo i žive i mrtve. U istoj službi. Nema nebeske neke posebne liturgije, nego smo svi zajedno. I nebo i zemlja. I pominjemo imena pokojnih, pominjemo imena živih, pominjemo ime Bogorodice, pominjemo imena svetitelja, mučenika, sve na jednom mjestu, na svetoj liturgiji. Svi smo tu zajedno. Ta granica za hrišćane ovog i onog života ne postoji. Kako su naši govorili, kad neko umre i pozdravljali tako, rodio se za drugi život, za novi život, za ljepši život. A ono što nama ostaje ovdje na zemlji, jeste da sačuvamo spomen na naše bližnje, da im ne zaboravimo ime, da se molimo Bogu za njih, da činimo dobra djela u ime njihovo, da jeli zato su i fondacije, zadužbine, a sad to su već druge stvari, ali govorim šta sve ljudi čine i zašto su te lijepe stvari ostale, upravo sjećanje na one ljude koji su nam značili nešto. Ako nismo, kažem, dovoljno vremena proveli zajedno, ako nismo baš sve učinili kako je to od nas traženo i željeno, ali nije prestala mogućnost da to popravimo. Baš, evo, čitam jednu sjajnu knjigu i preporučio bi je i našem slušalcu, i našim opšte slušalcima, od Jevgenija Vodolazkina, Lav se zove knjiga, životopis. Sjajna jedna knjiga, koja i na pojedine trenutke upravo govori, je glavni lik gubi ženu i dijete i šta on sve čini da sačuva sjećanje na njih. Cijeli život svoj posvećuje tome da sačuva sjećanje na njih. I evo, mogu da pročitam jedan dio, kad već skoro sam to pročitao pa sam zapamtio gdje se nalazi, o rastancima i šta kaže pisac. Rastaju se dva druga, a to je isto rastanak. Kad neko umre, to je jedan rastanak, isto kao kad neko ode u neku od nas, da li u inostranstvo ili negdje drugo da živi, ti rastanci su nam teški, ali pazite kako Jevgenij to fino piše. Znam, druže, svaki susret je više od rastanka. Pre susreta pustoš, ništa. A poslije rastanka više nema pustoši. Kad se jednom susretneš, potpuni rastanak je nemogući. Čovjek ostaje u uspomeni kao deo nje, deo pamćenja. Taj deo je on stvorio, a sjećanje živi i ponekad ulazi u dodir sa svojim tvorcem. Pazite koje su ovo sjajne rečenice. Rastanak je svjedočanstvo da je bilo sastanka, da je bilo susreta. To je rastanak. I da ne treba da žalimo zašto postoji rastanak. Jer iza njega nema pustoši. Iza njega nema, jer ako postoji taj rastanak, znači da smo se sreli, da smo živjeli zajedno, da imamo uspomene na tog sa kojim se rastajemo. I onda susret sa svojim dodir ili susret sa svojim tvorcem, gdje se ispunjava i gdje ćemo se, ako Bog da, svi sastati da budemo zajedno. E to je smisao hrišćanskog života. I to je smisao molitvi za pokojne. To je smisao svakog našeg trenutka, da kažem, života i našeg sjećanja. I na upokojene i na one koji su negdje daleko od nas, koji su kilometrima daleko, koji su živjeli i žive, ili su nismo zajedno, ali imamo sjećanje na te lijepe trenutke i sjećanje, ono što je bitnije, na taj susret ko Bog dao u Carstvo nebesko.
Usliknimo s ljubavlju svetitelju stavi srce crkve i škole svetiteljskoj glavi. Tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i svome pastiru, svetitelju slavi, celo srstvo slavi slavu svoga Otca svetog slavu, bojte mu srbi, presmu i utrojte, bojte mu srbi, presmu i utrojte, da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas tvog roda, srpskoga naroda, počuj glas tvog roda, srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, oče, kako da se oslobodimo grijeha predaka? Ne znamo, kaže, tačno koji su grijesi u pitanju, ali znamo da postoji grijeh jer kaže da njihova porodica nije brojna.
Pa upravo, evo, da se nadovežemo na ovu prethodnu priču, tako se oslobađamo grijeha predaka, tako što činimo dobra djela za grijehe, za naše i za pokoj duše naših predaka. Tako se oslobađamo našim hrišćanskim životom, našim cjelomudrenim životom, našim pravim životom, dobrim, na taj način. I onda ti grijesi ostaju negdje daleko od nas. Ostaju daleko. Možda mi nosimo to nasljeđe tog grijeha, pa kako kažu nekad do devetog koljena ili nekad se prenese to. Ali ja duboko vjerujem da kad živimo hrišćanski život, kad živimo kao hrišćani, kad živimo sa Bogom, da Bog ne uzima te grijehe naših predaka na nas. Ali treba da posvetimo život Bogu, da posvetimo život bližnjima, da naš život ima smisla u tom suštinskom trenutku postojanja. Jer ako toga nema, onda smo podložni svemu i svačemu. Svemu i svačemu tim svim raznim stvarima i našim grijesima, a onda su nam se tu nadovezuju grijesi naših predaka ili nasljedni grijesi, ali kad živimo hrišćanski život, kad činimo dobra djela za naše pretke, onda Bog ostavlja te grijehe po strani. Jednostavno ih zaboravlja. Kao kad uzmete, stvarno taj primjer mi je ovako divan, kad uzmete šaku pijeska, pa je bacite u more, taj pijesak nestane. E tako, kad uzmemo te naše grijehe, pa ih bacimo u taj okean božanske ljubavi, oni nestanu. Jednostavno se zaborave, ali za njih treba da se pokajemo, da se trudimo da ih više ne radimo, da živimo čestitije, bolje, da svjedočimo da smo Hristovi, da svjedočimo da svaki naš uzdisaj je Hristov uzdisaj, da ne živim više ja, nego da živi Hristos u meni. Kad živi Hristos u meni, onda nema grijeha, nema te pomisli, nema tog trenutka koji može da mi naškodi kao čovjeku. Jer sam Hristov. Moje disanje je Hristovo disanje, kaže apostol Pavle. Moj život je Hristov život. Moj život u Hristu, kako je sveti Jovan Kronštatski nazvao svoje dnevnike, svoj život kako je nazvao, da je njegov život jedino ima smisla kad je život u Hristu. I onda se tu sve briše. Brišu se naši grijesi, brišu se grijesi naših predaka, naših bližnjih, u okeanu te božanske ljubavi. Ali zato mora postojati jedan trud, jedan dvig ka boljem. I onda ne treba da se bojimo grijeha naših predaka i onda ćemo znati da smo se oslobodili i naših grijeha i grijeha naših predaka. Kad se obučemo u Hrista. Kad obučemo se u Hrista i kad postanemo jedno sa Hristom. Jedino na taj način.
Slušateljka iz Bara pita kako da pomogne komšinici kojoj je prije 5 godina poginuo sin koji imao 23 godine. Pokušala je, kaže, da je odvede u hram i da porazgovara sa sveštenikom. Ta komšinica kaže da za nju nema spasa, već 5 godina samo plače i tuguje. Kaže da nije krštena, a ova naša slušateljka koja pita kaže da ona vjeruje da u crkvi može da joj se nađe pomoć.
Pa upravo, evo nekako ova pitanja su se nadovezala jedna na drugom. Ako nekako, to su stvarno najteže situacije kad neko izgubi bližnjega, kad izgubi, meni je skoro mlad prijatelj odjednom iznenad umro, imao je 30 godina. Stvarno taj susret sa njegovom majkom je jedan od težih trenutaka koje sam imao u životu. Šta reći? Na koji način prići, kako utješiti. Stvarno to je stvarno velika muka i našeg postojanja, gubitak. Ali evo, govorili smo i treba da prenosimo tu taj doživljaj da nije ovdje kraj. Da ovdje je samo jedan tren života koji živimo. Ovaj ovdje, naš život je tren. Sad nas ima, sutra nas nema. Ali ima gdje, ako Bog da, će nas biti sva starstva nebeskom, gdje će opet biti svi zajedno. Teško je prenijeti tu neku stalno nadu, ali moramo, ne smijemo da odustanemo, da se molimo Bogu za ove ljude stalno koji istinski stradaju, jer izgubiti bližnjega, izgubiti cijeli svijet, to je ličnost, to je tajna ličnosti čovjekovog postojanja. Ali nada u život vječni i vaskrsenje jesu ono što nas čine hrišćanima, što čine smisao čovjekovog postojanja. Jer da toga nema, šta smo? Sve brzo prođe. Sve se zaboravi. Mislimo da nešto ostavljamo iza sebe, a kad umremo, potpuno nas brzo svi zaborave. I mi zaboravimo. Ali liturgijsko pamćenje je ono koje ne zaboravlja. U kome nalazimo ispunjenje života, u kome nalazimo utjehu, u kome nalazimo smisao gubitka, ako možemo tako reći. Treba da nosimo tu nadu, istinsku nadu, da kažemo da ćemo se opet sresti. Koliko god to neko, bilo mu teško, ali to je ono što mi duboko vjerujemo. Ponovni susret, ponovno sretanje sa Gospodom, sa bližnjima svojima. Kad se pričešćujemo u crkvi, postajemo jedno sa Bogom, ali postajemo jedno sa između sebe, a postajemo jedno s onima koji su se upokojili. I upravo je to je tajna crkve. Jedno tijelo, jedan Hristov organizam. Svi smo mi udovi Hristovog tijela. Hristos je naša glava. Treba stalno pažljivo pristupati takvim ljudima. Ne treba ih ni zatrpati nekim poznacima navoda pobožnim pričama, nego biti obazriv, ljudski ih razumijeti, ljudski ih zagrliti. Prenijeti im toplinu tog zagrljaja, pa reći da će se tako opet sresti sa bližnjima. Dosta ljudi stvarno, i hvala Bogu, nađe utjehe upravo u ljubavi crkvenih ljudi, ljudi iz crkve, da nađe utjehe, nađe smisla, nađe vjere za život, jer tuga nas nekad može da nas uništi, da nas potpuno razbije, što kažem, treba razumjeti, pogotovo kad neko izgubi dijete svoje, pogotovo ako je to dijete mlado, ali moramo da prenosimo to svjedočanstvo vaskrsenja Hristovog, da je Hristos pobjedio smrt. Da smrt više ne vlada. Da je smrt samo jedan novi trenutak u životu. nezaobilazni trenutak života. Svi ćemo jednog dana umrijeti, ali se rađamo za život vječni. To mi duboko vjerujem. I tu nadu treba pažljivo nekako, tanano, da je prenesemo. Da je prenesemo nekad i ono što stvarno treba da se molimo za te ljude. Opet kažem da smo zaboravili da se molimo. Pa kad smo u prisutu tog čovjeka, ove žene, ove majke koja je izgubila svog sina, da se molimo za nju. Osjetit će ona tu molitvu. Ne mora ona da čak ni zna da se mi molimo za nju. Gospod Isuse Hriste, spasi sluškinju tvoju. Ili upokoj njenog sina. I to je ono što kao hrišćani nam ostaje da radimo. Da se trudimo. Da nam to bude stvarno neka misija našeg postojanja. I kažem, ako Bog da, najdivnije je prenijeti to da ljudi shvate da ovdje nije kraj i da zato nismo stvoreni, nego smo stvoreni za mnoge ljepše, uzvišenije stvari, za ono mjesto gdje nema ni bolesti, ni žalosti, ni uzvisanja, nego gdje je život vječni.
Evo, Oče Slobodane, moramo da pređemo i na malo ružnije teme, ali aktuelne, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kakav je stav crkve prema terorističkim napadima o kojima svakodnevno govore mediji, a isto tako i o obračunima koji su učestali na ulicama crnogorskih gradova?
Pa, sve ovo što se dešava u svijetu, pa i kod nas, jeste taj nedostatak stvarno ljubavi, nedostatak odnosa prema bližnjem svom. Sve ovo upravo svjedočanstvo da smo sami, da želimo da pridamo sebi neku veliku važnost. Crkva, evo, prije neki dan je patrijarh ruski izdao jedno divno saopštenje upravo gdje govori o upravo ovim terorističkim napadima koji se dešavaju, da to nije ljudski, da to nije i ne može biti opravdanje bilo koje, da ima bilo koje čak ni vjersku konotaciju. Da to ne čine ljudi koji sa sobom, koji se mogu nazvati vjernicima. To je današnja tragedija koja nas je pogodila, ali ono što je najbitnije, ne trebamo skoro kad je bilo ono u Francuskoj, onaj Charlie Hebdo, kako se zove, onaj časopis satirični, kad su nastradali 14 ovih novinara, okupilo se pes, cijeli svijet je brujao o tome. A 3 dana posle toga u Nigeriji ubijeno, čini mi se sad, ako se dobro sjećam, oko 200 studenata ubijeno u studentskom centru. Ta strašna fotografija gdje mladi ljudi leže mrtvi je zavrijedila pažnju svjetskim medijima jedan minut. Ne smijemo da razdvajamo žrtve. Ne smijemo reći da je ta žrtva ovih novinara veća i da sad bruji cijeli svijet u tome, a tamo su nastradali u nekom, po znacima navoda, trećem svijetu djeca i studenti i svaki dan vidimo u Iraku, u Iranu, teroristički napadi, u Siriji. Ali se vrlo malo priča o tome. Kao da je nečija žrtva manja od ovog velikog svijeta i od ovih velikih. Ako jedan strada u Evropi, pogotovo u zemlji Evropske unije, ili sada neki Amerikanac, to je značajnije, po znacima navoda, medijski značajnije i propraćenije nego kad strada neko na istoku, neko u nekoj manjoj državi, u nekoj tamo, kako ga oni nazivaju, necivilizovanom svijetu. Nema razlike. Isti je terorizam tamo i ovamo. Isto stradanje onog čovjeka je stradanje čovjeka u nekom razvijenom svijetu. E to mene najviše boli u svoj priči o ovim napadima i terorizmu. Ako se desi u Parizu, to je veliko. Ako se desi u Nigeriji ili Siriji, čak ako više 5 puta strada u ovim, po znacima navoda, zemljama koje su daleko, to je kao manje nešto značajno. Pa nije čovjek. Svaki čovjek je ikona Božja. Svaki čovjek i njegovo stradanje je veliko. To je problem koji mene ovako najviše kopka u svim ovim situacijama. Ali treba da se nekako molitveno sjetimo svih gdje god da stradaju. Bilo to u razvijenom ili nerazvijenom svijetu. Nekako da saosjećamo, jer ti ljudi su opet imali bližnje svoje, roditelje, to su nečija djeca, to su nečiji očevi, to su nečiji braće i sestre. Da podijelimo na neki način taj bol sa tim ljudima. I onima koji stradali, i onima koji sastradavaju zato što su izgubili nekoga u tom napadu. E zato se to dešava i kod nas u Crnoj Gori, gdje želimo da nametnemo sebe kao jedinu mjeru postojanja. Zato se ubijamo svaki dan, zato droga hara, zato hara prostitucija, zato haraju stvari koje nas obezličuju, koji nam stvaraju jedan virtuelni svijet, jedan svijet koji nije naš svijet. Žele nam da nam nametnu taj svijet kao realnost. Ne. Ne pristajemo na takav svijet. Ne pristajemo na tu vrstu života. Evo, mitropolit je skoro rekao, jeste istina da je to produkt našeg duhovnog pada. Zato se ubijamo međusobno. Zato stradamo. Evo, svaki dan eksplodira auto. Evo, juče je u Podgorici upucan mladić. Ova, nije to rešenje. Ne rešava se to tako. Sutra ćemo mi najbitnije da razumijemo drugoga. Da damo šansu drugome. Šta god da nam je učini. To Hristos radi. To nas Hristos uči. Hristos nas uči da mi prije prvo treba da stradamo. Da stradamo za bližnje svoje. I da nema veće žrtve nego da život svoj čak damo za bližnjega svoga. Za drugoga svoga. Oprosti im, ne znaju šta rade, kaže Gospod. Arhidjakon Stefan, koga smo i njega proslavljali poslije Božića, upravo to kaže. Ne uzmi im ovo za grije. Oprosti im. E tako treba da se odnosimo. Da zatražimo oproštaj za njih i da se molimo za sve one da dođu do poznanja istine. Da shvate da postoji jedan uzvišeni, ljepši, dublji život. Jer ovakav život nema smisla. Ovakav život je tren. Brzo se zaboravlja. I šta onda? Šta ostaje iza nas? Ružno osjećanje. Šta ostaje iza nas? Neki veliki znak pitanja. Ali ako smo Hristovi, ako smo Boži, onda iza nas će se nalaziti oreol. Ako smo Hristovi, ono što nas čeka iza naših glava je svijetli oblak. Zlatni oreol. Svjetočanstvo da smo bili Boži i da smo Boži. E to je ono što će riješiti sve ove muke koje nam se dešavaju, i svi ovi napadi, i sva ovi sukobi, i svi ovi obračuni. Jedino će prestati tako kad budemo što više Boži, tako će bivati sve manje ubice, silovatelji, nasilnici, nego ćemo bivati Boži. Razbojnik se pokajao. Razbojnik je postao prvi koji je ušao u carstvo Božije. Danas ćeš biti sa mnom u raju, Hristos kaže razbojniku. Za koga je sve kraj, završava se na krstu, završava se smisao, ali trenutak, Gospode, vjerujem, Gospode, da si ti. I Gospod mu kaže, danas ćeš biti sa mnom u carstvu nebeskom. Tako da je to apel, vapaj svih nas, da budemo što više da Boži, što budemo više Boži, bit ćemo sve više jedni drugih i onda ćemo biti sve više svoji. Spoznat ćemo samoga sebe, a kad spoznamo samoga sebe, znaćemo da naš život nema smisla ako nismo u zajednici sa bližnjim svojim, i da nema smisla ako nismo sa bližnjima u zajednici
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj emisiji, na ovim zaista divnim duhovnim poukama i odvojenom vremenu za slušaoce Radija Svetigora i nas ovdje u studiju.
Hvala vama što ste me pozvali i hvala našim slušaocima što će čuti ovu emisiju.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. I dalje nam svoja pitanja postavljajte na broj telefona našeg radija 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Mi očekujemo vaša pitanja i naše sljedeće druženje zakazujemo za nedjelju 29. januar u 21 sat. Do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.